vous retrouve dans 55 minutes. À tout à l'heure.
Bote na bino baso bozali kolanda emission na biso emission na bino kokolongono pe bomoi na kati ya VOA Afrique awa na ngumba ya Washington DC na micro Fatuma Kalala Limasi.
Bokaboli ya virus VIH kouta na mama epai ya mwana na ye na tango ya zemi epesamaka na banzela misato elobi Dr. Bosiki Bernard. Alobi epesamaka na tango mamwana azali na kati ya libumu, na tango azali kobota mape ya misato, na tango apesaka ye mabele. Tolanda boni boni contamination wana esalemaka.
Misato tango mwana azali komela mabele, na tango mwana azali komela mabele, ba mikrobe mosusu ezali na mama. Qu'ils allaient maîtriser dans notre naïete et coquille cocati ça, la kati ya mabele et qui pe moana meliango et qui occupe ça y est infection. Donc transmission par allaitement. Ou on appelle le stupé, ma précaution, ils allaient pour la coéviter encore. Donc on a tout pesata. Ma maman, ou y'a pas allé na VIH dans notre nabango, ce qui a bandi zemi. Et bandeli ya zemi, soki ambelaka deja ba ARV te ba tisite ba antiretroviro, esengeli po na biso, kopesa ye ba tisi wana antiretroviro, amela yango, pour que quantité ya virus na nzoto na ye ekita, eke akoka ko transmettre yango te, epa ya mwana na panda zemi, epe soki mwana pe abotami, pourquoi azaki na contact na nani makipa, eke mama zali. PVP donc la virus y a des deux autres variétés donc on peut faire des tests donc à l'hôpital botanique pour que ceux qui par hasard virus manque y ait qui ont tombé la côte ouana les deux autres variétés qui soient notre qui a appelé pour stopper virus na mbadabok et puis donc et peut-être un coup d'identification précoce où ils avaient dans les deux semaines ouana qu'on nous capotale virus qui a été un peu plus de temps. Konela batisi na ye wana ya ARV pour que tanga za komelisa mwana mabele mwana azwa virus ya sida te.
Eyebani na ndenge bokoki kosala bino bamenganga bokoki kosala mpona koeviter transmission ya virus ya VIH sida epa de mama na mwana na ye na tango azali na zemi na tango azali akoki kobotama. Kasi to na yango ezali ndenge nini to ya transmission wana de la mère à l'enfant est-ce que ezali ya kokite ezali maîtriser loko ni ezali kosala ki ezala maîtriser te
réponse wana oyo ya motuno tuni ezali réponse mpona lutte contre le sida na bakitamene nyonso tu namoi ya lelo oyo mayele bastratégie ya kolite contre bokono ya sida na ba domaine nyonso tu eyebani ndenge nini tokoki kolite efficacement contre sida eloko etikali ezali mingi kote ya mosolo oyo ba ressource ba moyen mpona kosala yango partout oyo etikali mpe lisusu adhesion c'est-à-dire mobilisation ya ba communauté bandima kosalela yango etikali mpe lisusu communauté bapopulation bakamata te décision ke ngai naboyi kotia loboko ezika
wana ezalaki Dr. Bosiki Bernard na nzela ya singa kouta Kinshasa. Matondo mingi na bino banso baye bozali kolanda biso awa na kati ya bokolongono pe bomoi ba emission awa na VOA Lingala bizali kokoba tokutani mokolo mwalobi.